24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Hvorfor bliver der ved med at være social ulighed? Når man nu i et velfærdssamfund laver alle mulige indsatser, som er rettet mod at lette problemerne for dem i bunden af samfundspyramiden, hvorfor bliver bunden så ved med at være der? Noget taler endda for, at den sociale arv herhjemme er stigende. Hvorfor, og hvad er det egentlig, man overhovedet arver? Det er noget af det, vi skal tale om i dag. Og min gæst er en af dem, der begynder at se med lidt nye øjne på tingene. Velkommen til dig, Signe Hall Andersen.
Tak skal du have.
Du er uddannet sociolog, og du er nu forskningsleder og souschef i Rockwoolfonden, som er en uafhængig forskningsfond, der laver social forskning og interesserer sig for ting, der kan være trusler mod velfærdssamfundet, kan man sige. Og jeg fik øje på dig for nylig gennem en interessant artikel, som du lige har fået ud i det ret fine tidsskrift PNAS. Og det er en artikel, der beskæftiger sig med social arv. Og den har faktisk en meget positiv overskrift, som siger, at uddannelse, det er noget af det, der kan disrupte, altså forhindre transmission af, hvad skal man sige, negativ social arv. Men hvis man går ned i, hvad den faktisk handler om, og i høj grad beskæftiger sig med den her artikel, så handler det egentlig om, at den her negative sociale arv, altså det, at man har brug for utrolig mange forskellige services i velfærdssamfundet, det er noget, der går i arv fra generation til generation til generation, og det ser ud som om, at der simpelthen er en kerne, kan man sige, af familier, som bliver ved med at have de samme problemer og arver dem fra hinanden. Ja. Og det er sådan, kan man sige, ret skræmmende, umiddelbart. Men lad os lige gå ned i, hvad er det her egentlig for et studie? Altså, hvad er baggrunden for det? Hvad er det, I vil undersøge?
Vi vil undersøge to forskellige ting. Så på den ene side, så vil vi gerne vide, hvad er overlappet i, problemer for et individ? Så hvor mange forskellige typer af problemer oplever et individ? Og i forlængelse af det også, hvad er overlappet på tværs af generationer i de her typer af problemer? Så hvor stor er din risiko for at opleve et socialt problem, fraværet af økonomiske ressourcer, tilstedeværelsen af mentale helbredsproblemer osv. Hvad er sammenhængen mellem, at din mor eller far har oplevet det, og at du selv har oplevet det, og at dine børn så også kommer til at opleve det? Så det har på den ene side været den ene del af interessen, nemlig det her med, hvad er overlappet problemer inden for individet og på tværs af generationer. Og så på den anden side, hvad kan vi gøre for at gøre noget ved det her overlap, og især med henblik på, hvad vi kan gøre ved overlappet på tværs af generationer.
Ja. Og det er jo registerstudio.
Det er det.
Fordi nemlig, Danmark har de her fantastiske registre, hvor man kan se alt muligt om folk og binde det hele sammen med CPR-numre og alt det her. Ikke? Så ja. I har jo haft hvor mange 100.000 forsøgspersoner, havde han sagt, med i det her?
Jamen, vi har haft 2,1 millioner danskere fordelt hen over 3 generationer.
Ja.
Så det er jo et ret omfattende og internationalt sammenhæng, er det jo ikke unikt, for der er også andre lande, der har det her, men det er relativt unikt, forstået på den måde, at det er ikke noget, man bare har til rådighed i særlig mange lande, det her registerdata, og det der er mulige årsager til.
Men det, I så gør, er at gå ind og identificere en gruppe af mennesker, født i et vist interval, så de har en vis alder, hvor de både har, man kan se tilbage på deres forældre, og man kan se også på deres børn.
Yeah.
Og så kigger I på, det er nogen, der har altså ikke bare et problem, men rigtig mange problemer.
Ja. Og det konkret, vi har gjort, det er, at vi har kigget på, hvad for nogle velfærdsstatsydelser, kunne man sige sådan lidt bredt, de har benyttet sig eller har fået.
Ja.
Vi har været interesseret i, om de har fået overførselsindkomst, mere konkret kontanthjælp og førtidspension. Vi har været interesseret i, om de har været indlagt på hospitalet med fysiske sygdomme, og så er vi interesseret i, om de har været indlagt af psykiske årsager på hospitalet. Og vi har været interesseret, og det er måske ikke sådan en klassisk velfærdsstatsydelse, men vi har været interesseret i, om de har fået en dom for en strafferetslig lovovertrædelse. Og så har vi også kigget på i børnegenerationen, om børnene har modtaget det vi kalder en forebyggende foranstaltning, eller blevet anbragt uden for hjemmet, altså haft så store problemer, at de ikke har kunne blive boende hjemme hos deres forældre.
Ja.
Så vi har brugt de her interaktioner med velfærdsstaten til at identificere sociale problemer. Og det kan man jo selvfølgelig godt diskutere, at det så er en meget præcis bestemmelse af et problem. Man kan godt have et problem, der går under radaren, som velfærdsstaten ikke opdager, og derfor man ikke får nogen ydelse, som skal afhjælpe problemet eller håndtere problemet. Men i en dansk sammenhæng, så giver det god mening at kigge på det på den måde, også fordi vi danskere har tillid nok til velfærdsstaten til, at vi også de ressourcesvage gerne vil have hjælp af velfærdsstaten.
Ja. Og det, altså man kan sige, udgangspunktet er jo på en eller anden måde også i sådan en undersøgelse, at vi har en velfærdsstat, som har til formål at sikre, at selvom du kommer fra en baggrund, som netop er, måske er fyldt med problemer, så skulle du gerne selv kunne blive et uafhængigt individ. Du skulle gerne selv kunne udvikle dig væk fra de her problemer.
Lige præcis.
Og det har vi jo en fornemmelse af, at jamen, det er vi jo for eksempel i Danmark meget bedre til at sørge for med vores sikkerhedsnet, vores velfærdssamfund, end man er i grimme, grimme samfund som USA. Det viser sig også bare, det siger I direkte i jeres artikel her, at der er faktisk det samme fund i USA. Ja. Vi er ikke bedre til at sørge for, at det ikke løber i generationer, det her.
Lige præcis. Og det er jo det, der kan provokere, kan man sige, når man lever i en velfærdsstat, som har stor opbakning blandt befolkningen, og hvor vi også jo betaler en stor del af vores indtægt til at, til at støtte velfærdsstatens aktiviteter. Så det er jo provokerende på mange niveauer i virkeligheden. Men det siger måske også noget om, hvad det er for nogle problemer, de her mennesker de står i, og hvad årsagerne, eller tyngden af årsagerne til de her problemer kan være. At det er ikke noget, man bare løser ved omfordeling og gratis uddannelse. Der er nogle dybere liggende forhold, som gør, at der er den her både man kan sige problembyrde for det enkelte individ, men også persistens på tværs af generationer, som simpelthen gør, at det er ikke bare et spørgsmål om penge og omfordeling eller gratis ydelser. Der er et eller andet noget dybere liggende, der er med til at bestemme den her persistens. Ja.
Men hvor mange er det, vi har med at gøre? Altså det er noget med, at det er 5% af danske familier, eller hvordan er det, står for alle de her enormt mange problemer og udgifter.
Man kan sige, det er jo en analytisk definition, vi har lagt ned over tallene, fordi vi har jo kigget på en fordeling af brug af de her ydelser. Så der er jo altid et eller andet, vi bruger i gennemsnit per dansker et eller andet antal af de her ydelser, eller har været på hospitalet så og så mange nætter, eller har begået så og så mange strafferetslige forhold. Ja. Så det vi har gjort, det er, at vi har set, okay, dem der bruger flest af de her ydelser, og det har vi defineret som de 5%, der bruger flest. Ja. Hvordan ser det ud for dem? Ja. Så vi kunne også have lagt et skær ned på 10% eller 7,5%, men det handler simpelthen om, at vi havde været interesseret i dem, som er tungest, og dem, som bruger flest af de her ydelser. Ja. Så det er en analytisk definition, som sådan godt kunne have set anderledes ud, men den giver mening i lyset af det her med, at vi er simpelthen interesseret i dem, som, som ser ud til at have de største problemer. Ja.
Men når du så siger det her med, jamen, altså, der skal et eller andet end penge til, og så videre, og man tænker på, at vi har et system, hvor skoler er sådan set indrettet på, netop man skal være opmærksom på, er der børn, som har problemer med hjemmefra, og det er gratis at få uddannelse hjemme, alle de her ting. Kan I så overhovedet begynde at kigge ned i, jamen, hvad er det så egentlig, der gør, at de her problemer nedarves på den her meget, meget konsistente og persistente måde?
Det har ikke været formålet i det her studie, men man kan sige, hvis man kigger på litteraturen om social arv og intergenerationel transmission, så er der jo rigtig mange gode forskellige forklaringer på det. Nu er jeg jo sociolog, som du også indledte med at sige, og der står sådan socialiseringsteser jo stærkt, eller ideen om, at samfundet også er med til at skabe noget persistens i, hvem der ligger hvor i statushierarkiet. At det kan være svært at begå sig i den akademiske verden, hvis man ikke selv har en akademisk baggrund.
Det er sådan tilbage til Bourdieu.
Tilbage til Bourdieu, ja, lige præcis. Og det her med socialisering er jo også noget, der sådan ligger hos de sociologer, der har skabt disciplinen MIT osv. Så der kan man have en forklaring, men man kan sige, noget af det, der er ret hot pt, det er jo ikke kun sådan gen-miljø-interaktioner, men også den her epigenetiske vinkel, som handler om, hvordan vores miljø påvirker den måde, vores gener kommer til udtryk på. Ja. Så der kommer der jo noget helt grundlæggende ind, som er, vi kommer med et materiale, og så bliver vi mødt af et miljø, som realiserer potentialet i det her materiale på forskellige vis. Og så er man måske langt ud over, hvad der sker i folkeskolen, men simpelthen hvad der sker helt grundlæggende set i hjemmet, i interaktionen mellem mor og barn og far og barn.
Men før vi ligesom prøver at vikle det der ud, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad ved man om netop det her med socialisering. Altså, hvad er det, der sker i sådan nogle hjem? Fordi man skulle jo tro, hvis man bare står udenfor og ikke selv har haft de helt store problemer, så tænker man, jamen hvis man for eksempel har fået bank som lille, hvis man har set, at mor og far drikker, og at det giver problemer, og at man ikke har haft det godt derhjemme, har man så ikke en drift mod at søge ud af det? Og hvis de så står hen i skolen og siger, skal vi hjælpe dig med noget? Skal vi, du ved, du kan blive sendt til psykolog, du kan dit, dat, du. Hvad i alverden er det, der sker?
Det er der også forskellige forklaringer på, men jeg synes, det er en meget interessant forklaring, som ikke er så dominerende inden for sociologien, men måske mere generelt inden for sådan udviklingsstudier, er, hvad betyder det for et barn at blive udsat for stress i hjemmemiljøet? Så lad os sige, at far drikker, mor og far skændes hele tiden, mor bliver arbejdsløs, det skaber ekstra stress i hjemmet. Det går simpelthen ind og påvirker barnets fysiologi, så du bliver udsat for stress, det sætter gang i dit eget stresssystem, det slider på kroppen, og det gør, at du på den længere bane bliver dårligere til at håndtere ny stress. Og man kan sige, at hvis man er dårlig til at håndtere stress, så er det måske også svært at stå i en skolesammenhæng, hvor der stilles krav, eksamenssituationer osv. Vi ved også, at omsorgsmiljøet også påvirker igen dit stresshåndteringssystem. Så ikke bare det, at du bliver udsat for skænderier og druk og hvad det ellers kan være, men hvis du har, hvis du bliver udsat for omsorgssvigt, så påvirker det også dine færdigheder og dine evner til at begå dig. Og det er noget, man især ved, og det er måske sådan lidt langt rigtigt, men man ved det for eksempel fra rottestudier. Man kan se, hvordan rotteunger, der bliver mødt af omsorg fra deres mor, udvikler sig væsentligt anderledes end rotteunger, som ikke bliver udsat for den her type omsorg. Så det er jo helt ned, ifølge de her studier, det er jo helt ned sådan på det fysiologiske plan, at det at vokse op i et miljø, hvor der er stress og omsorgsvigt, at det påvirker dine færdigheder, biologiske færdigheder til at begå dig ude i verden.
Altså det er det, man kalder toksisk stress.
Lige præcis,
ja. Altså du har blandt andet arbejdet i det her studie sammen med to amerikanske forskere, Terry Moffitt og Avshalom Kasbi, som har lavet mange af sådan nogle studier, der netop blander noget med noget genetik, noget miljø, og ser på, hvordan går de her ting sammen.
Ja.
Men som du siger, det her med den toksiske stress handler jo meget om, at man man indstiller sin egen stressreaktion på grund af, at man hele tiden, eller man opvokser i kronisk stress. Det er ikke bare noget med, at det er ikke et enkelt tilfælde af stærk stress her og der. Det er simpelthen, hvis der er kronisk stress, og eventuelt også i fostertilstanden, stress fra moren, kan det være, at ens egen hormonelle stressreaktion simpelthen bliver skruet op, den bliver mere følsom. Du bliver simpelthen stresset af meget mindre.
Ja, lige præcis.
Men så kommer man også til at spørge med hensyn til mønsterbrydere.
Ja.
Der er jo, altså, vi interesserer os meget for mønsterbrydere herhjemme i forhold til socialarv.
Mm.
Berlingske har vist lige kørt sådan en hel serie, hvor man har ligesom kigget på mønsterbrydere.
Ja.
Ved vi noget om, fordi det må også være noget, der er interessant at forske i, hvad er der så specielt ved dem? Hvad er det, der gør, at nogen bliver mønsterbryder nu, og kun nogle få?
Og det er jo et tilbagevendende spørgsmål, og det er jo sådan noget, der dukker op, både i litteraturen, men også anekdotisk. Der var den her fodboldtræner, som fik øje på mig og hjalp mig med ikke at følge det mønster, som mine søskende fulgte. Der er mange af de der historier, og de vender tit tilbage til et eller andet med den der særlige person, der optrådte.
Ja.
Og der er jo også en større litteratur, der handler om resiliens. Hvordan kan det
være,
lige præcis. Hvordan kan det være, at nogen, der vokser op i de her miljøer, som simpelthen er så skadelige, at de stadigvæk alligevel klarer sig på trods? Og det er en litteratur, der er sådan lidt uafsluttet, sådan som jeg i hvert fald læser den. Noget af det, jeg selv har interesseret mig for, det er også, hvordan det at blive udsat for toksisk stress på forskellige tidspunkter i barndommen kan have forskellige effekt. Og der er noget, der tyder på, at der er nogle år, hvor man simpelthen bare er mindre modtagelig.
Man skulle tro, at det er jo umiddelbart, at det er nok de små børn, man endelig skal passe på og ikke må stresse. Men det er faktisk nærmere sådan unge pubertetsbørn,
lige præcis,
hvor det virkelig er følsomt.
Ja, og dem, der så ligger i midten af de helt unge og pubertetsbørnene, de er også sådan rimelig, der er man ikke særlig modtagelig over for det her toksiske stress. Men det synes mig, at ungdomsårene, det er det, man nu kalder for en sensitiv periode, altså hvor hjernen også er særlig modtagelig over for negativ påvirkning udefra.
Men sådan det vel også over for positiv påvirkning?
Lige præcis. Ja. Det er den nemlig, for det handler simpelthen om noget med noget plasticitet, og hvornår er det de forskellige centre i hjernen, de udvikler sig, og netop igen er særlig modtagelige over for, hvad man kan blive udsat for i miljøet.
din overordnede forskningsinteresse, det er jo ikke, hvis man siger, altså social arv som sådan, det er faktisk marginalisering, som du også har beskæftiget dig med her i forbindelse med social arv. Men prøv lige at forklare, hvad er det egentlig, der fanger dig der?
Altså gennem min forskning har jeg kigget på børn, der bliver anbragt uden for hjemmet. Folk, der begår kriminalitet, udsatte unge, personer, som lider af dårligt mentalt helbred. Altså folk, som på forskellig vis ligger enten man kan sige øverst eller nederst i en fordeling, enten med hensyn til, at de har meget få ressourcer, eller har rigtig mange problemer.
Du vil simpelthen gerne forstå, hvad er det, der gør, at man kommer ud i den ene ende af kurven,
ja,
på en eller anden
præcis.
Måde. Altså, det er helt marginale.
Ja, og det har været min forskningsinteresse i de sidste 12 år. Og man kan sige, at det er en interesse, der også igen udspringer lidt af det her med, okay, vi har en velfærdsstat. Vi kan hjælpe.
Ja.
Hvorfor er det så, vi stadig har det her problem? For eksempel inden for anbringelsesområdet er det ret interessant at se, at på et givet tidspunkt siden 1905 har 1% en årgang været anbragt uden for hjemmet.
Okay, det er simpelthen konstant.
Ja.
Ja.
Fra de seneste 100 år.
Ja.
Og det er jo helt givet, at for 100, nu er det så 115 år siden, der var det nogle andre og sikkert tungere grupper, der blev anbragt. Men det er jo underligt, at vi hen over udrulningen af velfærdsstaten og den voldsomme stigning i levestandarden og livskvaliteten, vi har set i Danmark hen over de sidste 115 år, stadigvæk har behov for at anbringe den her 1%.
Men man kunne også næsten sige, altså så meget som politikerne går op i at tale om, at nu skal flere anbringes, og nu skal der virkelig gøres noget, så kunne man også sige, det er mærkeligt, det ikke er steget.
Det er rigtigt nok. Og det er heller ikke, altså man kan sige, det stiger måske over tid fra 0,9 til 1,1. Så på den måde er der stigninger og fluktuationer, men det centrerer sig omkring den der 1%. Og man kan sige, det her med, at man vil anbringe flere, det er jo relativt nyt. Det er jo noget, der så er kommet med Mette Frederiksens nytårstale der for et par år siden. Så den interesse er jo relativt ny. Indtil for nylig har man haft stærk fokus på forebyggende foranstaltninger i stedet for. Men ikke desto mindre, så er det mystisk, at vi bliver ved med at kæmpe med de her forskellige typer problemer, når vi har et samfund, som tager hånd om de svageste. Altså noget af det, der altid sådan provokerer mig mest, og det er ikke noget, jeg forsker direkte i selv, men det er det her med, hvordan kan vi have hjemløshed i Danmark?
Ja, det kan man faktisk spørge sig selv om. Er der ikke nogen, der står, kan du ikke bare gå ned på kommunen, får man lyst til at sige. Kan du så ikke få en bolig? Er det ikke det, kommunen er til for?
Lige præcis. Og det siger jo bare præcis noget om, hvad er det for en problembyrde, det her menneske, der sidder der med hus forbi foran Netto. Hvad er det for en problembyrde, det her, den her person, den kæmper med? Det kan ikke bare løses med et velfærdsstatsgreb. Noget af det andet, som tit sådan fanger mig lidt, det er det her med, du ser et menneske, som lever med et socialt problem. Og du ser mennesket i tværsnit. Jeg møder ham i dag og kigger på ham. Men det her menneske bærer jo en tung bagage med sig og tænker, det var aldrig for de flestes vedkommende noget godt liv.
Nej.
Det startede skidt i barndommen. Mor smuttede. Far blev alkoholiker. Du klarede dig dårligt i skolen. Du kom du blev anbragt uden for hjemmet. Du fik ikke din folkeskoleeksamen. Du begyndte at tage stoffer. Og nu sætter jeg tingene voldsomt meget på spidsen her. Ikke? Men det er det der med ligesom at erkende, som mennesker, som samfund og som forsker, at hvad er det for en problembyrde, der ligger bag det tværsnit, jeg ser, når jeg kigger på det her menneske, som jeg nu kan se og konstatere, er i problemer.
Men så får man næsten indtryk af, jamen, siger du og andre forskere så egentlig, der er ikke noget at gøre her? Der vil altid i et samfund være x% som bare har det rigtig skidt, og som vi stort set ikke kan få op på noget bedre niveau, eller hvad? Det er jo sådan helt, altså, det kan man næsten ikke holde ud.
Det er forhåbentlig ikke det, vi siger, for det er jo rigtig nok, det er ikke til at holde ud. Hvis vi går tilbage til det her med den her 1% anbragte over de sidste 115 år, så tror jeg også, man skal erkende, at der vil altid være nogen, vi har jo en fordeling, så der er altid nogen, der ligger i bunden. Vi kan have et gennemsnit, der rykker sig op, men hvis man har en fordeling af problemer eller en fordeling af ressourcer, så vil der altid være nogen, der ligger i bunden eller i toppen. Og så er spørgsmålet så bare, om vi så synes, at dem, der ligger i bunden, hvad kan man sige, har så dårlige vilkår, at de faktisk skal hjælpes.
Men så må man også spørge, som sociolog, når du sidder og kigger ud over, der er jo masser af tidsstudier af det her.
Ja.
Har dem, der befinder sig i bunden i dag, har de det værre, end man har haft før, eller bedre? Eller hvordan ser det egentlig ud?
Jeg tror ikke, det er helt entydigt, at de hverken har det værre eller bedre. Jeg tror, hvis vi igen går tilbage til anbringelseseksempel, så tror jeg, at dem, der blev anbragt for 115 år siden, havde det væsentligt værre. Mm. Og hele systemet var væsentligt værre for dem. Så på den måde, så tror jeg godt, man kan sige, at dem i bunden har fået det bedre over tid. Men jeg tror ikke, at når man kigger på det over tid, i hvert fald de seneste 30 eller 40 år, at det nødvendigvis er sådan, at dem i bunden har fået det bedre. Det jeg ser, det er, at der måske i virkeligheden er opstået en større kompleksitet i de problemer, vi ser. Og netop også flere problemer på tværs af domæner.
Men hvad mener man med større kompleksitet? Er det fordi, man kan sige, at samfundet, om jeg så må sige, er mere komplekst? Eller hvad?
Hvis vi går tilbage til uddannelsesproblematikken og det her med, at man får en uddannelse, eller hvad der skal til, så er der i hvert fald den her tilbagevendende snak om vi stiller større krav i uddannelsesinstitutionerne, sådan at dem, der tidligere kunne have fået en læreplads, uden at skulle være særlig boglig stærke, at det kan man ikke længere i dag. Så på den måde, så kan der være nogle krav, man stiller, og det er jo noget, man måske vælger at stille som samfund, men det kan også være noget, der afspejler, at vi har brug for, at folk kan mere i konkurrencen med ufaglært arbejdskraft fra Kina, der er billigere. Altså. Ja. Og så er det er en kompleksitet, der kan være drevet af mange forskellige typer af hensyn til, hvad det er for et samfund, vi vil have, og hvad vores borgere skal kunne.
Altså, I skriver jo faktisk selv i jeres 2017-rapport det her med, at hvad skal man sige, der er blevet en tættere sammenhæng, efter at vi har fået videnssamfundet. Mm. Der er der blevet en meget tættere sammenhæng mellem, hvad for en uddannelse har dine forældre, og hvad for en uddannelse får du, og hvad for en uddannelse får dine børn, end der igen var der i 60'erne og 70'erne.
Ja.
Så vi er simpelthen blevet, altså det er mere blevet i virkeligheden et klassesamfund, kan man sige, hvor vi arver i høj grad, altså hvilken type uddannelse vi tager, hvor høj en uddannelse, vores indkomst osv. Vi er langt mere opdelt, end vi har været.
Ja.
På det der mellemstykke, altså der hed 60'erne, 70'erne, måske 80'erne.
Ja.
Det er jo vildt. Altså jeg tænker, det er jo sådan en tilbagevendelse til et langt mere rigidt egentlig klassesamfund. Altså vi tænker ikke sådan over det, men hvis man ser på statistikkerne, så er det jo faktisk det.
Ja, og det er jo egentlig underligt, når man tænker tilbage på, hvad så i standardsamfundet, eller altså der har jo været en periode før udviklingen af velfærdsstaten, hvor man der også har været en relativt stor persistens på tværs af generationer i, hvad man valgte at lave. Og hvad
der var det sådan, du ved, altså min far er håndværker, jeg bliver selvfølgelig også håndværker, jeg overtager eventuelt hans branche osv. Så kommer der den her store ungdomsoprør, det store velfærdsryk fremad, og nu går vi så med videnssamfundet over til, at nu bliver det i høj grad nedarvet, både uddannelser, stand og også i høj grad økonomi.
Ja.
Hvordan i alverden kan det være?
Ja,
altså det man kan se her med uddannelse, ikke, det er, at dem, der blev født i 40'erne, deromkring, de begyndte virkelig at få en... Altså der skete noget positivt der fra 60'erne og til 70'erne med, at der fik man nogen i uddannelse, som ellers ikke havde været i uddannelse, altså deres forældre var ikke uddannet osv. Så der skete en virkelig positiv udvikling for den sociale arv med hensyn til uddannelse. Mm. Men siden 70'erne er det gået nedad.
Ja.
Hvordan kan det være?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Man kan sige, at vi har jo, det er jo den her generation i 40'erne, eller der blev født i 40'erne, er jo nogle af dem, der måske især har haft glæde af uddannelsesekspansion og den frie adgang til uddannelse. Så der har man måske i virkeligheden kunne realisere sit potentiale i ret høj grad, hvor ens forældregeneration ikke har kunne gøre det, fordi de ikke havde samme, hvad kan man sige, adgang til uddannelses...
Altså man kan sige, der var i virkeligheden nogle generationer, hvis det var dengang, at højere uddannelse specielt og uddannelse i det hele taget var meget mere sjældent, end det er nu. Så der var en kæmpe masse af folk, altså forældregenerationen, som havde gået i skole ind til 7. klasse. Ja. Så det var pludselig ikke særlig svært at komme til at gå noget mere i skole.
Hvis man havde evnerne.
Ja.
Og så kan man sige, så det der så nok er sket over tid, det er, at så har de folk, der havde evnerne, realiseret dem i uddannelsessystemet. Og deres børn realiserer så tilsvarende så også de evner, de har arvet fra deres veluddannede forældre. Mens de forældre, der ikke har fået uddannelse, har måske ikke fået det på grund af evner. Og derfor, man kan sige, at deres børn har jo så ejet deres evner, og har på den måde så måske heller ikke, altså selvom de får tilbudt gratis uddannelse, så har de måske hverken lyst eller evner til at, til at realisere, eller til, hvad kan man sige, at tage en universitetsuddannelse.
Men der var du i virkeligheden inde på det, du også snakkede noget om før, at det handler ikke kun om socialisering, det handler også om, altså social arv er også noget genetisk arv.
Ja.
Noget af det. Altså.
Det tror jeg vil være svært at komme udenom. Altså, ja. Jeg ved godt, man kan jo godt også inden for grene af sociologien være modstander af ideen om, at vi ikke alle sammen kan realisere et eller har et potentiale til at blive PhD'er i neurofysik.
Men sådan er det nu
lige præcis,
faktisk.
Lige præcis. At vi bærer jo et potentiale, og det er det, der, ja. Man kan sige, konteksten, velfærdsstaten, gratis uddannelse osv. kan hjælpe med at realisere. Men hvis man ikke har det, så er spørgsmålet også...
Hvad, noget.
Ja, nej. Og så kan man sige, der kan også være forskellige normer for, ja. Hvad man synes er det gode liv.
Ja.
Vi kan jo godt have et mål om, at vi skal have uddannet alle unge, og helst på bachelorniveau eller derover. Men hvis det gode liv for den enkelte er at få en kort uddannelse og gøre noget andet med sit liv, så er det jo også en parameter, der vil spille ind på det valg, man træffer, den sti, man vælger. Og det, man kan sige, det perspektiv er ikke nødvendigvis så meget med i de her politiske fastsatte uddannelsesmålsætninger. Nej. Men det er noget, der fylder i sociologien, det her med, at når man... Måske kunne vi også tro på, at folk faktisk også i stort vid udstrækning, hvad kan man sige...
Realiserer det, de selv ønsker.
Lige præcis. De kommer fra en familie, hvor man ikke har særlig meget uddannelse, og det er det gode liv for dem.
Altså, ja, man kan sige, at det er i virkeligheden... Vi står jo i samfundsdebatten, der står vi faktisk med elitens italesættelse af, hvad det netop er, vi alle sammen skal.
Ja.
Altså, det er jo politikere, og det er de højtuddannede osv., der finder på, at alle skal have en universitetsuddannelse.
Ja.
Helst. Ikke? Ellers er det ikke sådan helt godt.
Nej.
Og man kan sige, jamen, universitetsuddannelser var jo fra starten aldrig nogensinde bestemt for, at det skulle alle have.
Nej.
Altså helt klart, vel?
Lige præcis.
Jeg synes, det er interessant at se på i samme rapport her fra 2017. Der står der også en anden overskrift. Den sociale arv i uddannelse i Danmark og USA er i dag på samme niveau.
Ja.
Og der kan man se det der med, at den i USA faktisk har ligget stabilt, den her grad af social arv i uddannelse, hen gennem århundredet, mens at vi fik den der... ordentlig stigning på et tidspunkt. En masse bliver nu uddannet noget andet end deres forældre, højere end deres forældre, og så gik det ned, og nu er det på samme niveau.
Mm.
Igen, det tyder lidt på, at man har nået sådan en form for mætning.
Yeah.
Altså, man kan sådan set ikke... Nu kan man ikke komme længere med, at man bliver bedre uddannet end sine forældre.
Nej, lige præcis. Der har været et befolkningspotentiale, og det har man realiseret i det her, den her organisering, hvor man har tilbudt gratis uddannelse og SU, og hvad der nu ellers har været af virkemidler for at få folk i uddannelse.
Ja. Hvis vi prøver at se på, hvad vi har talt om her i virkeligheden. Den sociale arv ser ud til at være stigende.
Mm.
Den er kommet op på et niveau, hvor det er det samme som i USA, til trods for, at de har bestemt ikke noget velfærdssamfund. Det har vi. Det indbyder jo umiddelbart til spørgsmålet, jamen, er velfærdsstaten så bare omsonst for de nederste?
Mm. Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg synes, man kan også stille spørgsmålet anderledes og sige, hvad for en grad af ulighed er det, vi skal have i et samfund?
Ja.
Hvad er det, der er målet med det, vi gør?
Mm.
Er det at reducere uligheden til nul? Eller er det at sikre, at vi har, at folk får mulighed for at vælge det, som de gerne vil?
Ja.
Så man bliver nødt til at forstå, hvad er det for et problem, det niveau af ulighed, vi har i dag, afspejler.
Ja.
Afspejler det, at vi har en stor befolkningsgruppe, som har lav livskvalitet. Afspejler det, at vi har en samfundsform, hvor vi måske ikke får det bedste ud af det potentiale, der er i befolkningen. Eller hvad der ligesom sådan, hvad kan man sige, hvad uligheden, den aktuelle ulighed i Danmark, den afspejler. Et andet kunne også være, at vi måske ikke får uddannet folk tilstrækkeligt til, at vi kan være konkurrencedygtige overfor andre lande, som har tilsvarende befolkningspotentiale, men har været bedre til at udnytte de ressourcer, der er. Så man må ligesom starte med at se, hvor i består problemets kerne.
Ja.
Handler det ideologisk set om, at man er interesseret i et bestemt niveau af ulighed, eller et meget lav ulighed, eller handler det om at kigge på velbefindende
i befolkningen? Ja, der har jo været, hvad skal man sige, en tendens til, for lad os sige, 10-15 år siden, der var det sådan meget nyt og fancy at sige, at vi skal da styre et land efter happiness.
Mm.
Altså, hvor godt befinder befolkningen sig, om man lavede sådan nogle lykkeindekser og det ene og det andet og det tredje. Og Danmark har jo simpelthen ligget i top virkelig, virkelig mange år i træk. Ikke?
Ja.
Så man siger vel herhjemme, at jamen, vi har det jo frygteligt godt.
Ja.
Så hvad i alverden, man må sige, hvad er det, man skal styre efter?
Ja.
Det er vel... Altså det, vi får fra politisk hold, er jo hele tiden, så vidt jeg kan høre, noget ideologi.
Det kunne det i hvert fald godt være, hvis man siger, det handler om, hvis udmeldingen er, at vi skal reducere uligheden ja. I det danske samfund. Mm. Men uden at det bliver, fordi det har det niveau af ulighed, vi ser i dag, har de konsekvenser, vi ser. Man kan sige, når det er sagt, så er ulighed jo handler jo om hele fordelingen. Ja. Det, vi har snakket om meget i dag, har været de her udsatte grupper. Og selvom folk i Danmark på gennemsnit har det godt, kan det jo godt være, at de udsatte grupper ikke har det.
Men har man noget overblik over det? Altså går man ud, fordi der kan man jo, når man laver de her lykkeundersøgelser, velbefindendes undersøgelser, kan man jo sådan set se netop, ikke bare hvad gennemsnittet, som er det tal, vi ofte får, men hvad er spredningen?
Det vil man kunne, ja. Og det er ikke noget data, jeg har kigget på. Ja. Jeg har kigget på mental helbred.
Ja.
Og man kan sige, det vi i hvert fald kan se inden for det område, det er, at dårlig mental helbred er især dominerende blandt de grupper, som i forvejen har få ressourcer.
Ja.
Så på det niveau i hvert fald, hvor det, at man kommer i kontakt med psykiatrien eller går til psykolog eller så videre, et udtryk for lav grad af happiness eller velbefindende, så kan vi i hvert fald se, at det koncentrerer sig i grupper, som har få ressourcer. Dermed ikke sagt, at vi også har problemer med psykisk eller mental helbred andre steder i befolkningen.
Det har man nemlig.
Men man kan sige, de her grupper, som har få ressourcer, er mere ramt og mere belastet af den slags problemstillinger, end dem, som har mange ressourcer. Så på det niveau kan vi i hvert fald sige, at det er ikke sådan, at vi har den lykkelige uddannede nødvendigvis, som egentlig bare gerne vil have lov til at være. Det ser ud som om, at der er en overrepræsentation her i de her grupper af folk, som ikke trives. Ja.
Men er vi også kommet til stedet nu, tænker jeg igen på, hvad vi har talt om hele vejen igennem, hvor vi sådan set, altså hvor det næsten er svært at forestille sig, at uligheden bliver mindre.
Det har altså, vi haft i Danmark, gøre?
Ja.
Kan man sige. Gini-koefficienten er jo stigende.
Ja, det er så den økonomiske ja. Ulighed, ja. Direkte målt. Ikke? Og den er, kan man sige, den er stigende. Men er det ikke mest fordi, at man har en top, der ligesom stikker af? Altså en absolut top?
Det er selvfølgelig rigtigt nok. Så på den måde, så kan man så også diskutere, om Gini-koefficienten er et godt mål for hvad der sker hen over fordelingen på den der måde. Så det er selvfølgelig rigtigt nok. Og spørgsmålet, som du stiller, det er det her med, at man kan forestille sig, at man får mindre ulighed.
Ja.
Og det kan man jo også, altså på det økonomiske plan igen, kan man jo omfordele sig ud af det, og så sige, at nu gør vi noget på det plan. Og regeringen har jo også nu forskellige tiltag, der skal sikre i hvert fald, om ikke nødvendigvis større lighed, men i hvert fald en større sammenblanding af grupper.
Men er der nogen forskning, der tyder på, at det vil være til gavn for de her allernederste, som vi jo hele tiden snakker om, og som vi hele tiden ser ud som om, at det, altså, det kan ikke rigtig, hvad skal man sige, kan ikke rigtig løfte dem?
Altså reduktion af uligheden, ja. Og man kan få løftet de...
Ja, om kan de få det bedre, de her nederste 5%? Kan vi gøre noget ved den meget, meget tunge sociale arv, de bærer på?
Ved at reducere uligheden i et samfund? Ja. Det er altså et godt spørgsmål. For man kan sige, at der vil jo altid være igen nogen, der ligger i bunden.
Ja.
Og så er spørgsmålet så, hvad det er, vi mener. Hvordan skal deres liv være, før at vi føler, at de er over et eller andet niveau? Så det, der går det jo ud over den relative betragtning, som er, at der er 5%, der altid ligger i bunden, til en absolut betragtning, som handler om, hvad for et niveau skal folk være over? Så kommer man ind på sådan et spørgsmål om fattigdomsgrænser, altså hvor stor en andel af en befolkning må ligge under en eller anden, hvordan man nu definerer en eller anden fattigdomsgrænse. Og man kan sige, i Danmark gør vi jo noget netop i omfordelingssammenhæng og så videre for at håndtere de her grupper. Men hvis vi kigger på sådan noget med psykisk sygdom eller kriminalitet eller hvad det kan være, ikke? Så står vi jo et andet sted, kan man sige, i hvert fald nogle virkemidler, der er.
Men igen kan man sige, det ser ud som om også over tid, og nu snakker vi jo så tre generationer for eksempel i din undersøgelse, ikke? At netop psykisk sygdom og kriminalitet i høj grad er arveligt.
Ja.
Altså forstået som både altså, social arv og noget af det er genetisk på en eller anden måde, og det er svært at skille ud fra hinanden. Ja. Men altså, det bliver ved med at komme fra generation til generation.
Ja.
Og er der nogen som helst gode råd til fra noget som helst forskning, noget sted i verden, der kan sige, hvordan bryder man det der?
Lige præcis det her med kriminalitet er faktisk et lidt interessant eksempel, fordi det vi kan se i store dele af den vestlige verden, det er, at ungdomskriminaliteten er faldende.
Ja.
Så det betyder i hvert fald, altså det kan godt være, at transmissionen fra generation til generation er relativt konsistent, men andelen af unge mennesker, som begår kriminalitet, af dalene. Mm. Og det er sådan noget, der har sådan sat forskerne lidt ud på sådan en skattejagt. Hvordan kan det egentlig være, at det falder? Og der er forskellige kandiderende sådan hypoteser, som for eksempel kan være, at nu sidder man mere indenfor ved skærmen. Eller
man hænger ikke på gadehjørnet, man orker ikke at begå kriminalitet.
Lige præcis. Altså hvad der nu kan være, som forskellige typer af forklaringer. Mm. Ikke? Så der er jo i hvert fald en eller anden, der er en udvikling over tid inden for nogle af de her områder, som jo er interessant og ikke er forklaret endnu.
Jeg kunne så forestille mig omvendt, at psykisk sygdom er noget af det, der er stigende.
Det er det, men det er også et rigtig svært område at undersøge. Mm. Vi udkom med en rapport i efteråret om udviklingen inden for mental sundhed i Danmark, hvor vi nemlig netop kiggede på den her udvikling, som også er blevet debatteret enormt meget i medierne, nemlig at der er en stigende tendens til, at unge mennesker især rapporterer om dårlig mental helbred, og der er flere og flere, der har været i kontakt med psykiatrien osv. Og igen er det her faktisk et, om ikke globalt fænomen, men i hvert fald et fænomen, der bliver observeret i store dele af den vestlige verden. Ja. Og det er jo også igen, som sagt, noget, der har sendt forskerne lidt ud på en skattejagt for at finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår her. Ja. Men noget af den udvikling, vi ser der, er faktisk også bare båret af, at man i stigende grad har fokus på området, tilbyder behandling. I Danmark har man indført udrednings- og behandlingsgarantier, og har haft meget stor fokus på at få udviklet børne- og ungepsykiatrien, og simpelthen givet behandling til nogen, som måske ikke ville have fået det for 30 år siden, selvom de havde brug for det. Så lige præcis det her med psykisk sygdom er faktisk et område, der er rigtig, rigtig svært at undersøge udviklingen indenfor. Fordi der er sket den her politiske prioritering, både måske på nationalt, men også på WHO-niveau.
Men hvor lang tid skal der til, før vi overhovedet eventuelt kan se en virkning af det? Altså om det virker? Altså om det gør, at nogle af de her, der ville have fået børn, der så igen bliver psykisk syge, altså om det stopper?
Med at man har udviklet området, fordi de så får behandling, og stedet for ikke vil have fået det. Jamen, det er jo interessant, fordi de var ikke i systemet for 30 år siden, og det er de nu og får behandling. Så i virkeligheden så kan man måske se på, hvordan problemer så fordeler sig anderledes over tid i grupper, som har fået behandling, og grupper, som ikke har fået behandling, og så tilsvarende problemer blandt deres børn. Mm. Har det ændret sig over tid som følge af, at der er kommet en ny behandling? Så det er et rigtig vanskeligt område at bevæge sig ind på det her med hvad kan man sige, i hvert fald diagnostisering og behandling i det psykiske system, og hvordan det har udviklet sig over tid.
Ja. Er der nye udviklinger på vej i selve sociologien? Altså når I sidder for eksempel i Rockwoolfonden og jo interesserer jer specifikt for velfærdssamfundet, hvad gør det ved os, hvad er truslerne mod det, osv. Ser I nye veje fremover? Altså er der ting, I vil begynde at kigge på? Er der nye metoder, I vil bruge? I det hele taget, er der måske noget tværfagligt i gang med, hvad ved jeg, psykologer, genetikere og et eller andet? Altså er I på vej et andet sted hen som sociologer?
Altså jeg vil sige, på sådan det forskningsmæssige plan, der er det her med at kigge på problemstilling på tværs af domæner, som den her nye artikel, den repræsenterer noget af det, der er.
Og det vil sige, at man ser ikke bare på kriminalitet eller psykisk sygdom eller overførselsindkomst. Man ser på det hele.
Ja, lige præcis. Ja. Så det her overlap mellem forskellige typer af problemstillinger eller sociale problemer, fravær og ressourcer, det er noget af det, der er interessant. Og så kan jeg også gøre lidt reklame for vores interventionsafdeling, som jo bruger, som udvikler programmer til udsatte grupper med henblik på at se, om man kan ændre om ikke kun vilkårene for dem, men også deres livsbaner. Kan man undgå, at folk dropper ud af ungdomsuddannelser? Kan man hjælpe de udsatte unge til at få et job osv.? Så det er noget af det. En anden afdeling af Rockwoolfonden, som jeg ikke sidder i, er meget optaget af og arbejder meget omhyggeligt og evidensbaseret på at få udviklet nogle nye typer af programmer til at håndtere de her problemstillinger.
Så man kan sige, at den forskning, I laver, hvor I kortlægger problemer og sammenhænge, føder sådan set ind i en anden forskning, som vi kigger på, jamen, hvad i alverden kunne man så gøre ved det her?
Ja.
Er det noget, der er generelt altså for forskningen internationalt, eller hvordan?
At den bliver gået sådan ind i programmer på den måde?
Ja, man begynder at kigge mere på interventioner. Mm-hmm.
Jeg ved ikke, om det er sådan en større bevægelse. Det er jo noget, der er forskellige fonde især rundt omkring i verden, som interesserer sig for og har kastet rigtig mange ressourcer ind i over en længere periode. Der er mange eksempler på amerikanske fonde, men også tyske fonde osv., som gør det, og på den måde er prøve at omsætte de midler, der er i fonden, til noget, som kan gøre, komme samfundet til gavn. Mm. Men det er en stor opgave at pålægge sig, fordi det er noget, der virkelig kræver en omhyggeligt udviklet programpakke, hvor alle ting er tænkt igennem, og bare sådan helt banalt, hvordan, nu har vi fået den her gode idé til, hvordan vi kan lave en intervention, hvordan kan det kombineres med det system, der er i forvejen, med de procedurer og lovgivninger og standarder, der er der. Så det er en stor opgave, og det er noget, der sådan, som sagt også findes internationalt, men det er ikke noget, der er, ja, jeg tænker, som sagt, er det en virkelig stor opgave, så det er ikke noget, man bare lige gør.
Nej. Hvad med dig selv? Er der nogle projekter, du tænker, det her kunne jeg virkelig godt tænke mig at undersøge, et eller andet, man dårligt forstår og gerne vil have et større overblik over?
Ja, noget af det, som jeg længe godt har kunne tænke mig, som har vist sig at være lidt vanskeligt, det er at prøve at tegne livsforløb. Altså nu igen tilbage til det her med, du kigger på et menneske i tværsnit og ser, at han eller hun har det her problem. Og prøve at tegne livsforløbet tilbage til fødslen. Hvordan har det egentlig været? Så hvordan har livet for det her menneske set ud? Og nu vil det jo aldrig være et konkret, eller det vil være et konkret menneske, men det er jo på registerdata typisk den forskning, jeg bedriver. Så det er noget af det her med ligesom prøve at forstå, hvad egentlig omfanget af de ulemper og problemer, sociale problemer, som de her mennesker de går igennem, fra de fødes til de fylder 21, eller til de bliver 40. Så det der med ligesom sådan at prøve at forstå...
Altså en livshistorie.
En livshistorie, ja. Og så igen også lidt, som vi har gjort i det her PNAS-studie, gå på tværs af domæner og se, okay, hvad er egentlig sammenhængen med, at du lider af fysisk sygdom og begår kriminalitet? Og prøve at forstå, hvad er det egentlig for nogle mekanismer, der er på spil i den sammenhæng. Terry Moffitt og Absalom Caspi, som du nævnte tidligere, har lavet sådan et spændende studie også med faktisk en dansk postdoc, Line Rasmussen, hvor de har kigget på sammenhængen mellem kognitive færdigheder i den tidlige barndom, og hvor hurtigt man går i 40'erne.
Ja.
Og det er sådan, og de finder en sammenhæng, og det er jo vanvittigt interessant. Hvordan kan det være, at mine kognitive færdigheder, da jeg var 3, har betydning for, hvor hurtigt jeg går, når jeg er 43?
Og så skal man sige, faktisk ved man også, at det her med, hvor hurtigt man går, ens ganghastighed, det har en klar sammenhæng til, hvor tidligt man dør.
Jamen se, og hvorfor dog det?
Og hvorfor dog det?
Ja. Så sådan noget er jo enormt interessant, og det er jo interessant, fordi det også i virkeligheden samler os på tværs af discipliner.
Ja.
Når du laver rotteforsøg, så er det virkelig også, fordi du gerne vil forstå nogle mekanismer, som findes hos mennesket, og som er sociologisk relevant og interessant. Og hele det der med, hvordan vi egentlig som videnskabsfolk har en fælles mission, selvom vi sidder med så forskellige typer af data osv. Det fascinerer mig ret meget, det her med, hvordan tingene egentlig hænger sammen, måske både på tværs af forskningsmetoder, men også på tværs af domæner. Ja. Så det er noget af det, jeg gerne vil kaste mig over. Og så synes jeg, at hele det her med biologi, nu er jeg jo sociolog, som jeg også nævnte nogle gange, men hele det her med gener, toksisk stress, biomarkører, hvordan hænger de sammen med sociologisk interessante problemstillinger, synes jeg er enormt interessant, fordi det også igen fortæller os meget konkret, hvad er det for nogle mekanismer, der er på spil. Hvordan kan det være, at det, der sker i barndommen, at det kan ses på min adfærd, når jeg mange år senere. Hvordan kan det være, at det sætter sig i kroppen? Som sociolog, nu nævnte du selv Bourdieu tidligere, så får vi at vide, at socialiseringen, det er sådan en del, det er sådan en strukturerende proces. Hvad betyder det?
Yeah.
Altså, jeg bliver struktureret et eller andet, men hvad er det i mig, der bliver struktureret?
Ja, præcis. Altså, I vil i virkeligheden gerne til, hvor I før har stået og kigget på mennesker som nogle biler, der er kørt rundt i en by, så vil I faktisk gerne hen og løfte motorhjelmen og se, hvad fanden er det, der får den der bil til at køre hurtigere, og den der langsommere, og hvorfor støder den der ind i nogen hele tiden?
Hvad er det inde i mig, der ligesom bliver ændret ved, at jeg nu bliver udsat for det her? Det er ikke bare en struktureret struktur. Der er et eller andet konkret inde i mig. Det synes jeg er vanvittigt interessant, og det er noget, jeg rigtig gerne vil dykke meget mere ned i.
Det vil jeg i hvert fald være den første til at sige held og lykke med. Jeg glæder mig til at høre om det senere. Tusind tak, fordi du kom, Signe Hall Andersen.
Selv tak.
Og jeg skal sige igen, forskningsleder og souschef i Rockwool Fonden. Jeg skal også sige, at vi var produceret af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.